Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom i od dežurne ekipe koja ovoga jutra je za vas pripremila i realizovaće jutarnji program Uhvati dan. To su Nenad Kamidžorac, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Dobro nam došli. Do 10 časova smo zajedno. Pripremili smo mnogo raznovrsnih tema. Prvi sat posvetit ćemo imunitetu, odnosno tome da li je bolje da koristimo suplemente ili da se uravnoteženo hranimo. U drugom satu govorit ćemo malo o početku školske godine, ali ne samo iz ugla školaraca. Ja verujem da su roditelji već saznali kako će njihovo dete ići u školu ili će se ovih dana izjasniti. Pričat ćemo onima za koje preporuke još nisu stigle, a to su deca u vrtićima, to su deca sa posebnim potrebama. Proveravamo malo i koliko se nabavljaju knjige, da li ćemo više učiti iz knjiga ili iz e-udžbenika, to su one knjige koje možete naći na internetu, od svakog izdavača pojedinačno, zavisi na čemu insistira vaš razredni starešina, nastavnik i tome slično. A govorit ćemo malo i o tome da smo dobili žutu majicu, nećemo otkrivati sve detalje, to je vrlo jedna zanimljiva stvar koju naša kuća dobila, ima veze sa biciklizmom. Pričat ćemo i o jestivim buketima. To je onako jedna poslastica koju smo vam ostavili malte ne za sam kraj ovog jutarnjeg programa i proveravamo kako ide žetva, ali na planinskim predelima, tačnije ićemo na Pešter. Dakle, imate dosta razloga da ostanete sa nama do 10 sati. Dobro jutro još jedno.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun.
Lete nebom i pevaju kada
kada sviće perje krila, kapuše i kljun.
Vedro jutro osvanulo je u celoj zemlji, sunce ovoga jutra izašlo u 5 sati 46 minuta, zalazi u 19 časova 36 minuta, tako da nam dan ovog četvrtka 20. avgusta traje 13 sati i 49 minuta. Dan je, dakle, polako sve kraći i kraći, a prema narodnom verovanju, posle preobraženja koje je bilo juče, počinje nam i jesen. Međutim, imat ćemo mi još toplih i lepih dana, doduše moguća je i kiša. Trenutno je u Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 17, u Nišu je 15, najhladnije na Sjenici, tamo je 9 stepeni i tamo je magla. Kako nas vreme očekuje tokom dana, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
Ujutru po kotlinama i visoravnima južne i istočne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana u svim predelima pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na prethodni period, a samo će na istoku zemlje tokom pre podneva uz promenljivu oblačnost ponegde biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu 26 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.
Dakle, ponegde je moguća kiša, jedan vikend sa mnogo saobraćajnih nezgoda i mnogo žrtava je za nama, pa bi bilo lepo da i ovog jutra naglasimo da je svaki oprez neophodan da držite rastojanje. Kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, prenosi nam Tamara Ninić.
Građevinska sezona je u punom jeku, što svakodnevno donosi nove radove, nove izmene na putevima. Zbog toga je potrebno da se vozači pre puta dobro informišu o svim mogućim izmenama na datom putnom pravcu. Jedna od takvih deonica je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, deonica Vrčin-Mali Požarevac na autoputu E75, gde će se do 28. augusta izvoditi radovi na sanaciji kolovoza i gde u satima pojačanog saobraćaja može dolaziti do zadržavanja vozila, jer je za saobraćaj zatvorena leva kolovozna traka u smeru Mali Požarevac-Vrčin, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. Produžavaju se do 21. oktobra radovi na državnom putu 1. B reda broj 23 i 1. B reda broj 28, deonica Knežević i Bela zemlja Užice u naseljenom mestu Bela zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, subotom od 7 do 15 časova, dok se nedeljom radovi ne izvode. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima, a preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Danas će biti postavljene privremena saobraćajna signalizacija i oprema na državnom putu 1. B reda broj 12 na deonici Zrenjanin-Klek zbog izvođenja radova na delu obilaznog puta oko Zrenjanina i izgradnje kružne raskrsnice. Za vreme izvođenja radova u ovoj fazi saobraćaj iz pravca Kleka ka Zrenjaninu biće preusmeren na dvosmerno odvijenje saobraćaja na pravcu Zrenjanin-Klek. A do 24. augusta izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja na državnom putu 2. reda broj 144 na Valjevskom putu na deonici Lončanik-Obrenovac. Prema podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima povremeno dolazi do čekanja na izlazu iz zemlje, dok na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja.
Još par servisnih informacija. Tokom protekla 24 sata na teritoriji grada Beograda dogodile su se 42 saobraćajne nezgode u kojima je 7 osoba lakše povređeno. Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Za sve građane koji žele dobrovoljno da daju krv, to mogu učiniti danas od 10 do 16 časova u Mladenovcu, u Centru za kulturu i turizam, i sutra od 11 do 16 časova na Novom Beogradu. Autobus će biti postavljen ispred starog Merkatora. Ekipe sektora ekologije i unapređenja životne sredine ponovo će vršiti suzbijanje komaraca sa zemlje, večeras, i to u dva termina, u 19.21 sat. I za kraj, zvanični kurs dinara prema evru, govorimo o srednjem kursu, danas iznosi 117,58 dinara za 1 evro, što je neznatna promjena u odnosu na juče. Dinar prema evru ima istu vrednost kao pre mjesec dana i kao na početku ove godine.
Unforgettable, Mr. Leon Vaughn.
6:45, zajedno hvatamo ovaj dan, četvrtak 20. avgust, posle prognoze vremena i stanje na putevima, da malo prelistamo i današnju štampu. I danas na naslovnim stranama dominiraju vesti iz korone, ali ono što se primeti jeste da smo počeli da se bavimo i drugim stvarima, jeste da sve one imaju neku vezu sa koronom, ali dobro je da znamo da imamo još neke druge teme kojima možemo da se bavimo. Dakle, od današnjih vesti i tekstova iz novina, iz novosti izdvajam tekst koji kaže da je Studentski centar Beograd spreman za povratak stanara iz drugih gradova Srbije. Dakle, trenutno u objektima boravi oko 3000 stanara, ali se, pošto počinje tek septembarski ispitni rok, očekuje da će taj broj do kraja nedelje biti uvećan za 1000. Najviše, njih oko 1400, smešteno je u 4 doma u okviru naselja Studentski grad. Od sutra se očekuje postepeno otvaranje studentskih restorana, a prema rečima Gorana Minića, direktora Studentskih centara Beograd, svi domovi su radili tokom celog leta, iako je bilo manje studenata nego sada, taj broj nikada nije bio manji od 1000. Mnogo se ovih dana govori o početku školske godine. Kažu epidemiolozi, ako dođe novi talas, časovi samo od kuće. Kada se činilo da je broj novozaraženih virusom korona konačno počeo da pada i da je oko 100 na dnevnom nivou, jučerašnja slika je to demantovala, međutim, među 10.571 testiranom osobom otkriveno je 158 novih slučajeva, 3 osobe su preminule, saopštio je krizni štab, to su sve podaci od juče. Krizni štab je saglasan da deca mogu da pođu u školu, kao i da mogu da koriste sve vrste maske. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević istakla je da je svaka maska prihvatljiva za učenike i napomenula da će nastava biti organizovana tako da će na časovima biti obezbeđena fizička distanca, pa na toj razdaljini i bez maske neće biti moguće prenošenje virusa. Inače, roditelji se, ako je verovati natpisima i informacijama do kojih mi dolazimo, ovih dana izjašnjavaju da li će njihova deca ići u školu, čime preuzimaju na sebe rizik zaraze, ili će se školovati online. To su ankete koje roditelji dobijaju ovih dana od razrednih starešina, ali do početka školske godine. Ostalo je još 10 dana, pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati. Prelazimo na Blic. Naslov je: sudovi hitno moraju da se očiste od starih predmeta. Na zahteve Evropske komisije, Srbija do kraja godine treba da uradi novi program rešavanja starih sudskih sporova, kojih je na kraju 2018. bilo čak 804.525, jer u suprotnom preti opasnost da se dodatno uruši efikasnost pravosuđa, koja je uslov za zatvaranje poglavlja 23, saznaje Blic. Reč je dakle o sporovima koji traju duže od 2 godine, što je za evropske standarde dug period, zbog čega je i novom strategijom razvoja pravosuđa od 2020. do 2025. rešavanje ovog problema definisano kao prioritet. Da je to tako, vidi se iz rokova koji su definisani ovim dokumentom vlade, koji je nedavno usvojen, po kojem u posljednjem kvartalu ove godine mora da se definiše novi jedinstven program rešavanja starih sudskih sporova. To praktično znači da će morati da se nađu efikasniji mehanizmi, jer prethodni, koji su doneti 2013. i 2015. godine, nisu uspjeli da srpsko pravosuđe očiste od starih predmeta. Iz Blica i tekst: vlada predložila mere za organizovanje rada ustanova kulture. Vlada Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i predstavnicima kulturnih radnika i institucija predložila je mere zdravstvene zaštite i preporuke za organizovanje rada ustanova kulture, koje će izneti Republičkom kriznom štabu za suzbijanje koronavirusa na razmatranje. Cilj je da se u što kraćem periodu donese najbolja i najodgovornija važnija odluka o načinima rada tih ustanova, to je izjavila premijerka Ana Brnabić na sastanku sa predstavnicima pozorišta, bioskopa i manifestacija, na kojem su razmatrane predložene mere zdravstvene zaštite i preporuke za bezbedno organizovanje rada institucija koje se bave kulturnom delatnošću. Premijerka je navela da institucije kulture i kulturni poslanici trpe ozbiljne posljedice tokom epidemije i da je od velike važnosti da one počnu sa radom uz redovno i pažljivo poštovanje mera bezbednosti i praćenje epidemiološke situacije, navodi se u tom saopštenju. Dodala je da su učinjeni veliki napori kako se ne bi ugrozio status zaposlenih u ustanovama kulture i honorarno angažovanih umetnika i saradnika tokom pandemije. Iz politike tekst o minimalcu najverovatnije posle formiranja vlade. Nova minimalna cena rada za 2021. sačekaće novi saziv u Nemanjinoj 11 i neće biti doneta u zakonskom roku do 15. septembra, jer pregovori države, sindikata i poslodavaca na tu temu nisu počeli ove sedmice kada je uobičajeno vreme. Umjesto početkom ove sedmice, kako je ranije najavljeno, pregovori će najverovatnije biti odloženi do daljnjeg. Iako je za petak, dakle za sutra, zakazana sedmica socioekonomskog, odnosno kolegijom socioekonomskog saveta, ali kako kaže Ljubisa Vorbović, oni nemaju informaciju za sada da će se razgovarati o minimalnoj ceni rada. Trebalo bi dakle da je imamo do 15. septembra, ali po svemu sudeći sačekat ćemo da bude formirana vlada. Kada će to biti još uvek nije poznato. Inače, u prethodne 4 godine u Srbiji je minimalac porastao za oko 42%, ali uprkos rastu iz godine u godinu on je i dalje nizak i ostaje ispod 500 evra. Sa našeg sajta rts.rs donesimo tekst Zlato, sigurna imovina, unca 2000 dolara. Pandemija koronavirusa pokrenula je novu zlatnu groznicu, sa zlatom je jagma, a cene premašuju istorijske maksimume, unca košta oko 2000 dolara. A da investiranje u zlato donosi sigurnost, potvrđuju i u našim zlatarama. U srpskim zlatarama zlato je na ceni, zlatari se rukovode berzom, pa su cene i novog i lomljenog zlata veći za četvrtinu nego lane. Na našem sajtu možete pročitati i tekst Led se istopio, nema santi ni na putu za severni pol. Nemački ledolomac na kojem se nalaze članovi međunarodne naučne ekspedicije koja se bavi posljedicama klimatskih promjena na Arktiku stigao je ekspresno do geografskog severnog pola jer na putu nije imao uobičajene prepreke ledeni pokrivač. Intenzivno topljenje leda na morskom području Arktika omogućilo je brodu da od Framovog prolaza koji povezuje Arktički okean sa Grenlandskim morem do Severnog pola doplovi za manje od nedelju dana. Vođa ove ekspedicije izjavio je da na nekim delovima putovanje kojim se kretao brod na površini mora na vidiku nije bilo ni ledenog pokrivača. Godinu dana duga misija na kojoj se nalazi 100 naučnika i članova posade biće okončana 12. oktobra kada će se taj brod vratiti u Nemačku. Dakle, kratko smo prelistali štampu, vama ostavljamo da detaljnije pročitate sve ove tekstove. Dobro jutro.
Opasna
Tri minuta do 7 časova kada nas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, dovoljno da pročitamo još jednu slatku zanimljivost. Bukvalno slatku jer je čokolada Ritter jedina koja se u Nemačkoj smeje prodavati u karakterističnom kvadratnom obliku, odlučio je Nemački vrhovni sud odbacivši tužbu konkurencije. Sud smatra da kvadratni oblik čokolada Sport Ritter nije samo plod funkcionalnosti nego i kreativnog oblikovanja. Time je odbijena tužba proizvođača Milke. Konačnom presudom okončana je desetogodišnja pravna bitka u kojoj je Milka tražila da se ukine ekskluzivno pravo Rittera na takav oblik čokolade. Ritter Sport osnovan je 1912. a kvadratni oblik dizajniran je 1932. godine kada je suosnivačica odlučila da čokoladice moraju bez da puknu da stanu u svaki džep jakne. Sedam i pet, dobro jutro, ako ste nam se sada pridružili, ovo je jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, sa vama smo do 10 sati, a u narednih sat vremena govorit ćemo o jačanju imuniteta. Tu postoje dve škole, jedna koja se zalaže za uravnoteženu ishranu i druga koja predlaže suplemente. Šta je vama bliže? To ćemo vas pitati u pitanju jutra, kako u stvari vi podižete svoj imunitet, da li ste pre za zdravu ishranu ili više verujete suplementima. Ali pre toga prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ostavi me na miru, večera.
Večera i kasnije. Sad baci pogled kroz teleskop.
Ma bacit ću se ja niz ovu kulu ako ne prestaneš da me gnjaviš. Sklanjaj se. Šta treba da vidim?
Zvezde.
I ja oštrokljuno čudovište.
Ne boj se, ja sam samo svraka. Patim od nesanice, pa sam doletela da malo protegnem krila. Obožavam ovo mesto. Podsjeća me na starog prijatelja Galilea.
Na Galilea? Ono,
da, onog što je Durbin pretvorio u teleskop i njime proučavao Jupiterove mesece.
Nisi baš u cvetu mladosti, ali nemoj mi, molim te, reći da si ga poznavala. Živa je previše od 400 godina.
Svaka čast, Pero.
To je prilično relativno. Naročito ako se uzme u obzir da je bio ispred svog vremena. A i nije važno. Važno je ono što je Galileo postigao i kroz kakve muke zbog svojih otkrića prošao.
Učili smo malo o tome.
Kakve muke? O čemu se radi?
U njegovo vreme bilo je opasno tvrditi da je zemlja okrugla, a on je na osnovu otkrića do kojih je došao u delu Dijalog o dvama svetskim sistemima Ptolomejskom i Kopernikanskom izložio heliocentrični sistem, odnosno učenje da zemlja nije ravna ploča i da nije centar sveta, već da se i ona i druge planete okreću oko sunca.
Kako sve to ti znaš?
Poznato je da mi svrake volimo sjajne stvari. E pa, kod Galilea ih je bilo razno raznih. Blistavi uglačani instrumenti na sve strane. A još kad bi mi dozvolila da mu preko ramena virnem kroz teleskop, milina, zvezde, odmah tu, samo da ih kjocneš.
Ma samo što nije.
Čitala sam kako se Galileo odrekao učenja da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca.
To je bila samo varka da ga inkvizicija ne bi kaznila. Imao je tada 70 godina i mnogo se namučio tokom suđenja. Doduše, i ovako su ga osudili na kućni pritvor, pa do kraja života nije mogao da se viđa sa ćerkom Marijom Seletom, monahinjom iz obližnjeg manastira. Mogli su samo da se dopisuju. Zato sam ja volela da ponekad Mariju Selestu obradujem nekom sjajnom sitnicom sa stola njenog oca. Kako se samo čudila, otkud se ta stvar stvorila na njenom prozoru?
I ti sad obilaziš observatorije.
Da me žele mine.
Znaš šta, nisam neki ljubitelj oštrokljunih, ali ti si mi baš simpatična. A i ne stoji ti loše taj Juventusov dres. Uopšte ti ne stoji loše.
Tekst Marija Mišić. Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Vedro jutro u Srbiji i prijatno, bar što se temperatura tiče, u Novom Sadu, prema posljednjim informacijama sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, je 16 stepeni u Beogradu, 18 u Kragujevcu, 17 u Nišu, 16. Najhladnija je Sjenica i dalje, tamo je 9 stepeni, najtopliji Negotin 21. Tokom dana biće sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Ako ste nam se tek sada pridružili, da najavimo, odnosno ponovimo, da ćemo ovaj sat posvetiti imunitetu. Broj zaraženih koronavirusom u svetu prešao je 22,5 miliona, a zemlje sa najviše obolelih i preminulih su i dalje Sjedinjene Američke Države. Podaci su sajta World Matters. Oporavilo se 15 miliona 250 hiljada ljudi. Epidemija koronavirusa, bar što se Srbije tiče, polako se stišava, ali još nije vreme za opuštanje. Lekari sada posebno brinu i upozoravaju na oprez pred jesen, kada se očekuje da može doći do preklapanja korone i sezonskog gripa. Da li je sada vreme da poradimo na svom imunitetu? O tome razgovaramo sa imunologom Žikicom Jovičićem sa Instituta za alergologiju Kliničkog centra Srbije. Doktore, dobro jutro. Znamo da se imunitet gradi godinama. Da li je sada kasno da počnemo time da se bavimo? Da li imamo dovoljno vremena do jeseni da malo ojačamo svoj imunitet?
Pa, u principu imamo dovoljno vremena da se pripremimo i ono što su neke praktično opšte preporuke za zdravlje, to je preporuka i za zdrav imunitet. Adekvatna ishrana, adekvatna fizička aktivnost i adekvatan odmor su neke, ajde, i naravno za adekvatnu higijenu, su neke osnovne pretpostavke za održavanje zdravlja kako naših tela, tako i imunog sistema.
Da li je to što ste naveli najbolja kombinacija ili nam treba i neka pomoć sa strane u vidu suplemenata?
Pa praktično neka velika pomoć sa strane uzravnoteženo, znači ishranu i uzravnoteženo i druge stvari ne bi trebalo bitnije da bude potrebna. Sad malo su se promenili uslovi, u smislu da je malo više ljudi u samoizolaciji ili izolaciji ili manji su, ajde kažem, pokretni, što je dobro sa stanovišta epidemije, ali sa stanovišta fizičke aktivnosti potrebno je da ipak uvedu neke vežbe i u kućnim uslovima da bi održali zdravlje svojih mišića i svog skeleta uopšte, jer to sve te mere su dodatne mere. Znači, osnovna poruka je da znači mora i da se poštuju znači ove protivepidemijske mere, kao što su smanjenje kontakta na meru koja je to racionalno, odnosno kažem najmanje moguća, nošenje ovih zaštitnih maski, apsolutna higijena ruku pogotovo. To je nešto što je od vitalnog značaja za infekciju. Ove sve druge mere, uslovno jačanje imuniteta i održavanje fizičkog zdravlja, su pomoćne mere. Pomoćne mere u smislu da mogu da doprinesu. Ne postoji neka, ajde da kažem, značajna studija, odnosno postoje naznake u nekim studijama da je promena u ishrani znači nešto što može da potpomogne, ne izleči, ne u nikom slučaju prevenira, ne u nikom slučaju nešto na što treba čovjek da se osloni. Znači ono što će možda biti, kažem, razlika je što ove godine ćemo manje biti izloženi suncu, o tom vitaminu D kao o nekom suplementu koji je dokazano da je bitan za dobro funkcionisanje imunskog sistema i u posljednjim nekim istraživanjima dosta često u zapadnom svetu postoji deficijencija vitamina D. I ono što je još jedan pokazatelj, što postoje neke studije da su zemlje kod kojih je, ajde da kažem, populacijno više nivo vitamina D su bolje prošle kao i neki pacijenti, ali to je u svakom slučaju samo jedna pomoćna mera i samo jedna, ajde da kažem, blaga naznaka. Nije u slučaju nešto na što čovjek treba da se osloni, a da ako uzima suplemente vitamina D, što možda neka preporuka u ovo vreme kad su mnogi ljudi manje bili izloženi suncu, u svakom slučaju nije zamena za sve ove druge protivepidemijske mere.
Koje vitamine i minerale biste preporučili našim slušalcima? Pomenuste vitamin D, o cinku se dosta govori, i onda vitamin C.
Pa, eventualno može da se razmišlja ukoliko nema kontraindikacija nekim ovim dijetetskim suplementima koji su za odgovarajuću životnu dobu i za odgovarajuću, ajde kažem, muško-žensku polnu strukturu. Inače, van toga neko uzimanje ekscesivnih doza vitamina C, pogotovo kod bubrežnih bolesnika, možda bude čak i kontraproduktivno. Povezane visoke doze uzimanja vitamina C sa ponastanjem kamenca i sa akutnim otkazivanjem bubrega, naravno, kod određene populacije, nije kod svih, tako da neka preporuka za ekstresivno uzimanje vitamina C nije preporučljiva. Vitamin C, s druge strane, je i dalje ostao u protokolima za lečenje pacijenata u bolničkim uslovima, u većim dozama, i pokazano je za neke druge infekcije da date u visokim dozama, pogotovo intravenski, mogu da potpomogu kao jedno antioksidante, moćno antioksidante, ali uzimanje velike količine vitamina C u neke preventivne, ajde kaže, svrhe, niti je dokazano da prevenira, niti je dokazano da je racimo, tako da to ne bi preporučio. Znači, jedno ravnotežno ishrano, naravno uz upotrebu agruma, kao što je to u nekim preporučenim dozama, bi bila racionalna, sve van toga bi predstavljao možda i rizik za zdravlje.
A šta je sa cinkom? Koliko nam on pomaže?
Pa cink ima isto tako podataka da on ima svoju ulogu u imunom sistemu, ali ta uloga izgleda nije toliko spektakularna i značajna koliko bi mi volili da uradimo. Isto važi za neke druge vitamine, recimo kao što je vitamin A koji se dodaje kod pacijenata, pogotovo koji imaju anosmiju. Isto tako važi i od tih, radi se neke studije, u toku su stvari neke studije koje ispituju kakav je efekt vitamina E, vitamina kategorije grupe B, ali za sada su to još uvek, da kažem, nepotpuni preliminarni rezultati i izgleda taj efekt nije toliko uverljiv kao što bi mi želi da bude. S druge strane, ono što treba isto tako naglasiti, to je da je potrebno uzimanje dovoljne količine proteina, jer one su bitne za pravljenje antitela. Znači, nekako slučaju neke teške restriktivne dijete nisu dobre. Ono što je preporuka, regulisanje svoje glikemije, pogotovo kod pacijenata koji su dijabetičari. Znači, uzimanje adekvatne ishrane koja ne podrazumaju visoke količine ugljenih hidrata. Omega-3 masne kiseline se također pominju, ali kažem, sve opet to na nivou relativno blagih efekata u odnosu na preventivu ili izlečenje.
Ako se odlučimo da pored izbalansirane ishrane uzmemo i suplemente, koliko dugo bismo smeli da ih uzimamo, a da se ne predoziramo?
Pa ukoliko se uzimaju i suplementi koji poduzmeju dnevne doze, to može da se uzima jako dugo, znači ne postoji to neko bitnije ograničenje. A što kaže, uzimanje velike doze ne bi preporučio čak ni na kraće stase. Osim možda vitamina D u konsultaciji sa svojim nadležnim doktorom, uz naravno pre toga kontrolu koncentracije vitamina D da se odredi status što je to danas moguće. Ono što je takođe potrebno naglasiti, što se pojavljivalo, da recimo neke dijete tipa keto, dijete tipa ovoga ili onoga mogu da utiču povoljno, ono što je stav Svetske zdravstvene organizacije da praktično ne postoji ni jedna dijeta koja je dokazala superiornost, mada se dosta često radi na pominjavanju mediteranski način ishrane kao nešto što bi bilo povoljno.
Šta da radimo sa decom? Da li njima da dajemo suplemente ili da insistiramo na raznovrsnoj ishrani? Znamo da deca baš ponekad i nisu oduševljena različitim voćem i povrćem.
Bio bih savjetovao uravnoteženu ishranu pre nego dodatak nekih suplemenata. Zato što u principu sa suplementima koliko god su bezbedni treba biti oprezno, a sa one druge strane alergološke dosta često vitamini iz B grupe, znači daju alergijske reakcije, tako da i sa njima ukoliko postoji bilo kakva naznaka ili bilo neka priča o ranim reakcijama treba biti obazriv.
Pošto ste vi i alergolog, iskoristit ću priliku da vas pitam i za alergije, odnosno sledi nam sezona ambrozije. Dosta sličnih simptoma između korone i alergije, pa šta da radimo, kako da se ponašamo?
Pa što se tiče ambrozije i korone, znači ukoliko nije prva godina kada je pacijent razvio svoju alergiju, onda će dosta dobro prepoznati svoje simptome. Jeste da se u nekom delu oni preklapaju, ali ono što je, ajde kažem, jedna značajka, to je što apsolutno kod alergije ne sme da ima temperatura, odnosno nema temperatura, odnosno pojava temperatura ukazuje na neku infekciju. S druge strane, taj nedostatak vazduha, koji je još jedan od ključnih simptoma koji bi trebao pacijenta da navede da se jave lekaru, i kod pacijenata koji imaju probleme sa alergijskom astmom se javljaju napadima i oni su, najveći broj pacijenata je to iskusio, znači to su prolazni nedostaci vazduha, obično praćeni sa sviranjem u grudima. Kod ovog nedostatka vazduha, koja je posljedica pneumonije koja se javlja u sklopu COVID infekcije, znači taj osjećaj nedostatka vazduha je potpuno drugačiji po kvalitetu. S druge strane, ovi drugi simptomi mogu da budu različiti, ne javljaju se recimo nikad slab oči kod pacijenata sa koronom, to je gubitak mirisa se javlja kod jednih i kod drugih, ali gubitak ukusa je jako redak kod pacijenata koji imaju alergiju. ali sve su to znaci koji su relativno nesigurni ukoliko postoji sumnja, a pogotovo ako se javi temperatura ili ako se ustojave neke digestivne tegobe koje su dosta često kod pacijenata sa koronavirusom, savjet je da se urade testovi, a ako ne PCR i ovi testovi, da se urade obična krvna slika i da se urade CRP i još dodatne analize koje mogu da se urade u konsultaciji sa nadležnim doktorima i da se te dve kliničke slike, odnosno te dve slike, relativno lako razlikuju.
Hvala vam na svim ovim savjetima, nadam se da smo razrešili neke dileme i da ćemo što bezbolnije pregurati ovu jesen.
Kad sam umorna i vesla, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Kad sam umorna i vesna, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube, došle su mi moje bube.
Na 29. nastavljamo jutarnji program Uhvati dan i dalje govorimo o imunitetu i njegovom jačanju. Malo pre ste čuli imunologa Jovičića koji smatra da nam je uravnotežena ishrana i adekvatna fizička aktivnost sasvim dovoljna. Međutim, jedna druga škola kaže da je potrebno uzimati suplemente i mi ćemo sada da proverimo koliko kupujemo suplemente. Na telefonskoj vezi je Dragutin Rajevac iz Udruženja privatnih apoteka. Gospodine Rajevac, da li se ovih pandemijskih ovih meseci povećala prodaja vitamina i minerala koje možemo da pronađemo u apotekama?
Pa svakako u zadnjem periodu, a to mislim unazad 4 meseca, vitamini, suplementi, minerali su se svakako povećali, jer pacijenti su počeli da veruju u onoj priči da mi imunitet možemo da stvaramo, ali ne za 2, 3, 5 i 10 dana, nego dužom upotrebom ovih elemenata koje sam pomenuo.
Da li se njihova cena promenila za ovih 4-5 meseci? Znamo kako tržište funkcioniše.
Znate šta, cene su se menjale u odnosu na te neke standardna pakovanja. Vi imate recimo C vitamin od 1000 grama, veliko pakovanje od 100 komada, najbolje kvaliteta, i on košta recimo 1450. A imate i 10 tableta C vitamina od 500 mg, znači duplo slabijeg, za 30 dinara. Znači svako može da bira prema mogućnostima svojim novčanim i naravno kvalitetu, da li će uzeti jedan ili drugi ili će kombinovati.
Što se najviše kupuje? Dosta se govorilo o tome da treba da uzimamo cink, magnezijum, vitamin D, C.
Cink je neverovatno puno porasla prodaja. To je znači, ako kažem jedno, 2-3 puta, to je sigurno malo, a možda i više je porasto. Pored cinka vrlo često se pojavljuje i D3 vitamin, njega imate u više oblika, ali uglavnom je u obliku kapi. To je onaj poznati Vigantol koje i male bebe kreću da uzimaju posle 2-3 meseca starosti. I to je recimo tek Vigantol kapi koje je dovoljno nedeljno uzeti 120 u tim nekim normalnim okolnostima, taj preparat je nekih 270 dinara. Znači različite cene i različita ponuda, što je vrlo bitno. Ne pamtim kad je ovako dobro bilo snabdeveno tržište lekovima, različitim tim i lekovima i suplementima i pomoćnim lekovitim supstancama.
Postoji li mogućnost da se predoziramo tim suplementima?
Za neke elemente može da se desi, međutim za C vitamin koji je svakako najtraženiji i najviše se koristi, sa njim možete slobodno i preterati dozu, jer višak C vitamina će se izlučiti mokraćem, tako da nema nekih. Ali vrlo mala su mogućnosti da dođe do predoziranja ovih preparata, jer treba da sami rešite da uradite nešto loše sa sobom, da popijete recimo 10 tableta cinka ili ne znam bilo kog od ovih ovih vitamina ili suplemenata.
I koliko dugo bi trebalo da ih uzimamo da bismo bili sigurni da smo ojačali svoj imunitet?
Mi moramo, pošto se nalazimo u ovakvoj situaciji u kojoj niko od nas ne može da kaže on će u septembru prestati ili on će u septembru biti ukinut. Mi moramo konstantno da izgrađujemo svoj imunni sistem i da pomožemo svom organizmu upravo sa ovim dodacima za koje sam pomenuo. Jer kampanjsko konzumiranje ovih dovodi do toga da vama imunitet slabi. I onda kad imate slabi imunitet, vi se čudite, kaže, 3 meseca sam pio, i sad očekujemo da naredne 2 godine ne moramo da pijemo. Ja analizujem, ali definitivno sami mi smo ti koji treba da očuvamo taj naš imunni sistem upravo redovnim uzimanjem ovih vitamina i minerala.
Kakva je potražnja za preparatima za decu?
Kupuju se mnogo manje, jer da vam kažem, deca na neki način, pogotovo mala deca koja doje, imaju imunitet koji dobijaju kroz dojenje majke i to je jedan onako stečeni imunitet i ta deca su na neki način mnogo bolje zaštićeni nego mi odrasli.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Preli miris kasnog leta i mesec je bio mlad i jedno tiho mesto sa pogledom na grad i kao da se čita svet ukočio na čas
osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci zar nije ona noć bila kao i snan, al video sam da kriješ tu u tim lepim očima. A hajde reci za koga čuješ tu tajnu na usnama, ako te izgubim noće što će biti za uvek, znao sam tad. Došla jesen, nije mi bilo tu. Još jedno, dva, tri leta, potrošio sam u put. Ja još uvek idem dalje, laganim koraku. Putujem bez adrese, sa jednim koferom. Ponekad opalim sveću, da budeš mi dobro, da čuvam te.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog mjeseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korištenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Eko. Pitanje jutra.
7.39, vreme je da čujemo vas i šta vi mislite. Govorili smo jutros o jačanju imuniteta, pa vas ovog jutra pitamo kako vi jačate svoj imunitet. Čuli ste dva različita stava, zdrava ishrana što predlažu lekari ili više verujete suplementima. Naše linije su otvorene, možete nas pozvati na 322-5099 i 322-5299. I već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Dobro jutro, Zorane. Dakle, šta vi više volite? Zdravu hranu ili više verujete suplementima?
Ja, naravno, više volim zdravu hranu. Nisam totalno nepoverljiv prema suplementima, ali ako ne treba da ih koristimo, a ne bi trebalo ako se zdravo hranimo, onda čemu nametati sebi suplement? Mi treba da sačuvamo pre svega prirodu u sebi, i prirodu izvan sebe. Stalno se govori o napretku tehnologije, ali tehnologija koja narušava tu prirodu, po mome mišljenju, je nepotrebna.
Mm-hmm.
Znači, nisu nam potrebni suplementi ako sve imamo u posebno odabranoj zdravoj hrani. Sad treba baciti svetlo na to koliko je zdrava hrana koju koristimo.
A što vi koristite od zdrave hrane? Kako se vi to zdravo hranite?
Evo, pogledajte, ja recimo taj beli luk o kome, ono, voći i povaće, naravno, beli luk u kome mnogi medicinari će onako sa nekim gotovo posmešljivo kazati u smislu kako on ne može biti zaštita protiv nekih virusa, jel te? Ali ga onda možemo naći u apoteci u drobljenom stanju. Zašto bi ga kupovali u apoteci ako ga ima na pijaci? I dodao bih ovo. Nametanje teze da su nam neophodne vakcine koje bi održavale imunitet je po meni jedna vrlo štetna propaganda koja nema veze sa naukom. Eto, toliko.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga prijatno? Da li imamo još nekoga na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala. Eto, ja sam za tu soluciju živjeti u skladu sa prirodom.
Uh-huh.
Jer zaista u prirodi možete da nađete baš sve što je potrebno. Ja živim na selu, ali u blizinu je industrijska zona. Međutim, imamo tu sreću da nam je iznad jedan šumovit drski predeo, pa tako kada malo zađem, tako da prošetam, zaista se osjeti velika razlika kada se zađe u šumu, što se tiče i vazduha. I prosto ja sam za taj, što bi rekli, šumski sto. Evo sad, imamo koprivu tokom cele godine, znači kao dodatak ishrani i prosto mogu, sama sam se uverila da se prave mnogi specijaliteti sa koprivom. Onda, evo, šumski podovi, počev od jagoda, pa sada već kupine, znači dosta toga može, uzda ćete naći negde jabuku, šta se već, i vi već možete sa tom šetnjom zdravom doći sa tim plodovima, pa onda kada dođe zima, jer jesenji plodovi su baš onako divna šansa da se to sve za zimu spremi što je potrebno.
I prekinula nam se veza. Halo, je li imamo još nekoga na vezi? Dobro jutro, izvolite. Dakle, imamo malih problema. Sačekat ćemo da nam se javite. Pitamo vas kako vi jačate svoj imunitet, zdrava hrana, što predlažu lekari, ili više verujete suplementima. Neko je na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite. Odakle nam se javljate?
Pozdravljam vas. Prestani grad Beograd, Zvezdara, Vračarsko polje, mesna zajednica.
Oh, hvala na svim ovim istupnim informacijama. Dakle, šta vi više volite, zdravu hranu ili suplemente?
Samo zdravu hranu, samo biljnu hranu, samo organsku hranu. Međutim, ako ima mogućnost za sve to. Ali uzmem med, za med sam čuo da je hrana i lek i kaže, naravno ja verujem, a mnogo znači od vere. Znači imam poverenje u vas i tako dalje, ako nemam poverenje onda loše. Kaže, hrana je, rekao, med je i hrana i lek, ali od meda ne može čovjek dobiti dijabetes, ali od svega slatkog može. Međutim, ja sam volio više slatko nego ljuto i nisam volio gorko i slano. Međutim, zaista bi trebalo da se, ako se uči ili ne uči, da se posveti pažnje toj našoj narodnoj medicini i naravno da se to potvrdi i naučnim, što kažem, dokazima, eksperimentima. Nisam da budem sumnjiv ni prema jednom, ni prema drugom i sam da istaknem doktora profesora u penziji emerite Ševarlića, on je veliki pristalica ove hrane. I čitam u štampe Volujsko srce i kako se još zove, jedno paradajz, kaže od jednog paradajza kilo. Znači da uzmemo paradajze, krastavce i tako. I kad je zdrava, još da je raznovrsna. Najmanje hleba jeste, jer nam to ne treba, umjesto hleba, kao Nemci kažu, jedu krompir i tako. Ja vas pozdravim, svima dobro želio i da nas korona što pre mimo iđe i da nam više ne dođe.
E, hvala vam, nadam se da će tako i biti. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Pošto su prethodnici već rekli, ono, možda je suštinski dosta bitno, ja bih samo nešto dopunio. A prvo bih se vratio na te stvari koje su jako značajne. To je pre svega tradicionalna ishrana koja odgovara ovom podneblju. To je problem ne samo kod nas, svuda pomešu se kulture, Srbi su poznato od srednje veka, znači naša hrana je bila, znači žitarice, pšenica, ječam, raž, znači naše voće su orasi, kruške, šljive, kupus je, interesantno je te podate, kupus je glavna hrana Srba uopšte kroz vekove, znači on njega danas jako ima, malo ima, zapravo jedno što se zadržalo dugo vremena, ono bure puno, znači da bi se zavila sarma i da bi se i da bi imali taj svež kupus koji izvor vitamina C i naravno ono što je strašno
i prelepa sarma, nemojte da, tako da, kao da, da se da, eto zadržalo reda radi, mislim svi volimo sarmu.
Kako da ne, i izvor vitamina C koji je stvarno neshvatljivo zaštito za nemarno to je šipak, znači koji ima toliko više vitamina C nego limun, ali znate neka to bilo, vjerojatno ste vi uživali u tom džemu ili čaju.
Pa i danas ga poneko pravi, da, 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 danas, malo,
da,
ali...
Na pijacama, da dosta prodaju sokove i to. I to je, znači, ta tradicionalna ishrana koja odgovara našem podneblju, a i onda bih dodao, mislim, to je jako značajno, zato što svi to narodi imaju, nemamo samo mi to, to je post. Znači, to je, znači, i u Islamu je post, i u Indiji oni imaju post, imaju to nečujeni narod, Hunza ili Hanza, koji ima tako jedan dugačak post, oni su najdugovečniji. A, i na kraju, kad uvijek okavati ko lekar, što vam zapravo lekar preporuči kad imate neku bolest? Preporučujem zapravo jednu strogu dijetu, post, bolje da postite onu sreda petak, vi doživate poslom nedeljnom ručku i da budete zdravi, zaštićeni, nego da dođete ko lekara pa da nekoliko godina bukvalno ne možete ništa da jedete.
Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Jutro, puno pozdrava iz Novog Sada. Niko ne spominje san, odmor. To je najvažnije za imunitet, fizička aktivnost, umerenost u svemu, a slažem se i za med, limun, čajevi, šipak, post, suplementi, samo po potrebi. Hvala i ljubim vas. Prijetno.
Hvala, hvala i vama. Dakle, treba dovoljno da spavamo. Pitali smo vas, dakle, kako dižete vaš imunitet, čuli ste neke od predloga, malo da spavamo duže, ako imamo priliku, da se zdravo hranimo, da smo dovoljno fizički aktivni, ako baš mora, neki suplement, dakle, sve je na nama. Toliko za sad, u ovom pitanju jutra, čujemo se ponovo sutra, a mi nastavljamo Uhvati dan. 10 do 8, tačno u 8 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a do tada donosimo vam vesti, možemo malo da se pohvalimo, vest o žutoj majici koju je dobila naša kuća. Pre svega da kažem da je žuta majica nošena od strane lidera u ukupnom plasmanu u biciklizmu i to je najvredniji dres. Žuta majica je prvi put dodeljena 1919. godine da bi se istakao lider trke. Žuta boja je izabrana zato što su stranice časopisa trke sponzora u Francuskoj gde je tada prvi put održana i dodeljena bile žute. E tako jednu žutu majicu, dakle vodeću majicu, dobila je i naša kuća i to na svečanosti uoči početka tradicionalne međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, čiji će start biti na Jahorini 31. avgusta. Povodom jubileja 60. izdanja jedne od najstarijih sportskih manifestacija u Srbiji, direktor trke Vladimir Kuvalja uručuje RTS-u žutu majicu na kojoj će biti logo našeg medijskog servisa i radiotelevizije Republike Srpske. Direktor Radio Beograda Milan Nedić najavio je nastavak saradnje i punu medijsku podršku trci kroz Srbiju, a više o ovome čućete od Dejana Bulajića.
Biciklistička trka kroz Srbiju jedna je od najstarijih sportskih manifestacija u našoj zemlji. Od 1939. kada je prvi put startovala, trka je naišla na punu podršku tadašnjeg Radio Beograda, koji je u dugom periodu ukazivao na značaj jednog ovakvog takmičenja. Televizija Beograd je atraktivnom slikom dopunila predstavu o događaju koji će ove godine imati 60. jubilarno izdanje. Svesni toga koliki je značaj pune medijske promocije i kakav su doprinos dugom trajanju trke dali radio i televizija Beograd, rukovodstvo trke je odlučilo da RTS-u u ime zahvalnosti posveti žutu majicu trke. O tome govori direktor trke Vladimir Kuvalja.
Mi možemo iz svijeta biciklizma da kažemo da bez medija bi bilo teško da bi ko znao za biciklizam, znali bi ljudi koji vole biciklizam, a ne bi bilo upoznat sa svim onim što mi radimo i koliko biciklizam znači už za promociju jedne zemlje. Kad želite da se nekom zahvalite, tražite najbolji način kako da to da uradite. Razmišljao sam na koji način da se zahvalim medijima, pogotovo najvećim medijima, Novim prostorima Radio-televizije iz Srbije i naravno iz Republike Srpske, Radio-televizije iz Republike Srpske. Kako drugačije nego im date priznanje da ih postavite na žutu majicu, simbol pobjednika trke, jedne biciklističke trke, u ovom slučaju trke Beograd Banja Luka. Zahvaljujući Radio-televiziji Srbije za Beograd Banja Luku, danas zna cijela Srbija, zahvaljujući Radio-televiziji Srbije i televiziji Beograd i Radio Beograda, za trku Srbiju znamo već 80 godina. Tako da odlučili smo da ove godine ne tražimo sponzora za žutu majicu, nego jednostavno žutu majicu da stavimo logo našeg generalnog pokrovitelja, to je logo Radio-televizije Srbije.
Direktor Radio Beograda Milan Nedić podsjeća da je po tradiciji cilj naše kuće da javnosti predoči značaj ne samo najatraktivnijih sportskih događaja, već i onih koji po pravilu ne privlače veliku pažnju, ali je svakako zaslužuju.
Mislim da od početka 1939. kada je Aleksandar Raca Bugarski pokrenuo inicijativu tada kao novinar Radio Beograda i politike, pokrenuo inicijativu da se organizuje međunarodna trka kroz Srbiju, pa evo preko 63. godine kada su Rađa Marković, Marko Marković, Miodrag Stojiljković takođe ponovo revitalizovali tu ideju. I evo sve do danas kada kolege iz sportskih redakcija prate ovu zaista brendiranu međunarodnu biciklističku trku, mislim da je uloga i radija i televizije i u popularizaciji biciklizma, ali i u popularizaciji i turizma i kulture i to kako Beograda, tako i Banja Luke. I upravo u toj simbiozi mi pokušavamo medijski da propratimo međunarodne biciklističke trke i da damo pažnju ne samo onim krajnje komercijalnim sportovima koji imaju stotina hiljada publike, već i sportovima kao što je biciklizam, koji imaju svoju budućnost, imaju svoj brend. I nadam se da će RTS i u narednom periodu, naravno sa kolegama iz sportskih redakcija, upravo dati primat u svojim informativnim emisijama.
Ove godine trka će krenuti 1. septembra sa Jahorine i okupit će 150 biciklista iz 30 zemalja.
Naravno, o svemu ovome čućete više na programu Radio Beograda 1. Svake godine imamo precizne i detaljne izveštaje sa trke, ove biciklističke trke, a u ovom bloku još jedna vest. Nema baš veze sa biciklizmom, ali ima veze sa našim odnosom prema životinjama. Naime, u Nemačkoj će naredne godine biti usvojen zakon prema kojem će vlasnici pasa morati da šetaju svoje ljubimce dva puta na dan. Nemačka ministarka poljoprivrede izjavila je da će novi zakon biti usvojen zbog toga što podaci pokazuju da skoro 10 miliona pasa u zemlji ne provodi dovoljno vremena napolju. Prema novom zakonu, vlasnici pasa morat će svoje ljubimce da izvode napolje dva puta na dan i to svakog puta po sat vremena minimum. Ova pravila su utemeljena na naučnim činjenicama koje pokazuju da je psima potrebno, kako se navodi, dovoljna količina aktivnosti i kontakta sa stimulansima iz spoljašnjeg okruženja, što uključuje druge životinje, prirodu i ljude. Vezivanje pasa i predugo vođenje na povodcu također će biti zabranjeno, ali to sve u Nemačkoj. Najava novog zakona pokrenula je brojne debate u toj zemlji, a glavno pitanje odnosi se na to ko će biti nadležan za proveru 19% domaćinstva u ovoj zemlji koji imaju psa kao kućnog ljubimca. Portparol Ministarstva poljoprivrede Nemačke rekao je da će vlasti u svih 16 saveznih država biti zadužene za sprovođenje novog zakona. 8:06, dobro jutro, ako ste tek ustali i pridružili nam se, ovo je drugi sat naše emisije Uhvati dan ovog četvrtka, 20. avgusta. U narednih sat vremena govorit ćemo o početku nove školske godine, ali tu ne mislim samo na školarce, već i na vrtiće. Proveravamo da li su vrtići dobili nove smernice, pričat ćemo i o tome zašto deca sa posebnim potrebama nisu u planu ministarstva dobila precizne smernice, a proverit ćemo i da li je počela nabavka knjiga i koliko one koštaju ove godine. Sve to vas očekuje do 9 sati, ali prvo razrešavamo neke jezičke dileme. Srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Pita me juče jedan prijatelj koji automobil bih mu preporučio da kupi. Da li da kupim Golfa? On se dobro pokazao na ovim našim putevima. Ili da kupim nekog džipa? Dobio otpremninu u preduzeću pa planira da te pare potroši na najbolji način, to jest i da mu nešto ostane kako on to kaže. I ja tu počnem da razmišljam. Ne o tome koji bi automobil on kupio, već da li bi kupio Golfa ili bi kupio Golf.
Pravilno je reći kupiti Golf i kupiti džip. Golf i džip označavaju predmete, pa se ne može koristiti isti padežni oblik kao u primjeru kupila sam psa. U ovom slučaju u srpskom jeziku pravi se razlika između bića i predmeta u promjeni imenica. Kod imenica koje označavaju nešto neživo, koristi se nepromenjivi akuzativ. Dakle, pravilno je samo kupiti golf.
Srpski na srpskom.
Posle rasprave o tome koji je automobil da kupi, dođo smo i do toga koliko novca bi mogao da potroši. Kaže da bi mogao za kola da izdvoji oko 5000 eura. Ali jeste to velika suma u današnje vreme, ali da li on uopšte može da ima 5000 eura? Ne zato što mislim da nema taj novac, nego zbog toga što mi se čini da jedino može da ima 5000 evra.
Pravilno je reći evro, a nepravilno euro. Kao što ne kažemo Europa, tako ne možemo reći ni euro. Ovdje je došlo do zabune, jer je reč o međunarodnom terminu koji se prilagođava pravilima jezika u kojem se koristi. Pisani oblik euro, u engleskom se na primjer izgovara euro, u nemačkom euro, a u srpskom evro. Kada ovu reč kažemo u množini, reći ćemo evri, a posle broja u genitivnom obliku evra, a ne evara. Tako da, ko hoće da kupi kola, može da ima samo 5000 evra.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li je 5000 evra dovoljno, ali prijatelju sam predložio da kupi neki džip, znajući da je strastveni lovac koji ide po celoj Srbiji, čak i tamo gde nema asfaltiranih puteva. Hyundai nije loš, reče mi prijatelj. Sve što Koreanci proizvedu mora biti dobro. Koreanci? Da, da, Hyundai je veoma pouzdan automobil, reče on. Verujem ja da jeste pouzdan automobil, ali zar Hyundai ne proizvode Korejci.
Stanovnik Koreje naziva se Korejac, a stanovnica Korejka. Sve se češće čuje Koreanac ili Koreanka, ali pravilno je samo Korejac ili Korejka. U množini se kaže Korejci i Korejke. Da napomenemo i to da se imena etnika, to jest stanovnika nekog mesta ili države, pišu velikim početnim slovom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Antović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Predrag Tomić i Milan Josavljević.
Došao mi u san, pošto miris tvoje kose s vjetrovima dođe. Jednom nogom na rubu mladosti, drugom smo pošli u oluje i munje. Ko će brati šljive kad nema radosti, ko će na ormare poredati dunje. Ovih dana ne prestajem da sanjam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
dan koji hvatamo prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće topao, pretežno vedro je u većem delu zemlje i temperature polako rastu. Najtoplije je i dalje Negotin, 22 stepena, zatim Beograd 19, u Novom Sadu je takođe 19 stepeni, u Kragujevcu je 20, u Nišu 18. Promjene u odnosu na prošli sat jeste da Sjenica više nije najhladnija, tamo je 11 stepeni, najhladniji je Kopaonik svega 9, danas najviša dnevna do 29 stepeni. Polako nam stiže i jesen, polako stiže i septembar, eto ga za desetak dana, a septembar je mjesec kada i zvanično počinje školska godina u Srbiji, ali u to vrijeme uslovno rečeno počinje i godina u vrtićima. Do juče nije bilo nekih novih preporuka, da li se nešto međuvremenu promijenilo, saznaćemo od Bosiljke Jovanović, predsjednice Samostalnog sindikata predškolskih ustanova. Dobro jutro, gospođo Jovanović.
Dobro jutro vama, Nikolina, i slušalcima vašeg radioprograma.
Kada smo pripremali ovo uključenje, rekli ste mi da očekujete nove preporuke za organizaciju rada u vrtićima. Važiće su još iz maja mjeseca, pa me interesuje da li se nešto od juče promijenilo, da li su stigle nove preporuke?
Što se tiče podataka koje mi Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije imamo, još uvek predškolske ustanove nisu dobile nove preporuke, iako smo od Ministarstva prosvete dobili uveravanje da se one trenutno rade. Također smo ispred našeg sindikata poslali i konkretne predloge, odnosno sugestije od zaposlenih kako mi mislimo da bi trebalo da od 1. septembra izgleda rad u predškolskim ustanovama, a to je da se od normativa od 50% umanjenog ne bi smjelo ni u kom slučaju odustati. I dali smo neke preporuke, a to je da bi trebalo da se vrate potvrde roditeljima da su zaposleni van kuće i da zbog toga moraju da obavljaju posao. Zatim smo tražili od Ministarstva prosvete da ono kao naše resorno ministarstvo preuzme tu odgovornost i sa lokalnim samoupravama pronađe dodatne prostore gdje bi se mogla razmestiti deca koja dođu preko normativa. Zatim smo dali sugestije da bi se mogli angažovati i studenti završnih godina pedagoškog fakulteta ili ljudi koji se nalaze na biroima, ponuditi njima prvu šansu za posao da bismo obezbedili dovoljan broj kadra. Zatim smo im sugerisali da je neophodno da saradnika za preventivnu zdravstvenu zaštitu bude više, da bi obe smene poklopili i preuzeli decu kod kojih se pojave neki znaci bolesti, da u tom slučaju vaspitno osoblje ne bi ostavljalo decu u grupi same, jer su u obavezi da tu decu izoluju. Zatim smo zamolili ministarstvo da angažuju predškolske ustanove da preko njihovih stručnih timova napišu mere preporuke za adaptaciju novoupisane dece u septembru. Znate, jako je teško vaspitnom osoblju na terenu, jer adaptacije su bile različite. U nekim ustanovama se dešavalo da i roditelji i drugi srodnici mogu da borave u ustanovama, pa smo preporučili da u ovom slučaju se od toga treba odustati. Tražili smo da se, pošto je u ovom slučaju preporuka da se maksimalno vaspitno-obrazovni rad odvija na otvorenom, da se lokalne samouprave dodatno angažuju i srede te prostore gdje bi mogla da borave deca ili recimo u ugledu na nekada ranije što smo imali putujuće autobuse da deca mogu da se izvedu u prirodu i da se rado obavlja što više u prirodi. Što se tiče svega ovoga, mi uvek govorimo o vaspitnom osoblju u deci, ali morate znati da u predškolskim ustanovama imamo i druge strukture zaposlenih koji su dodatno angažovane, a to su recimo ljudi na pripremi hrane, ljudi na angažovanju, na provođenju higijenskih mera, koji su u ovom slučaju dodatno angažovani.
Ovi vaši zahtjevi svi zvuče vrlo racionalni, ali me prosto interesuje, pošto ste vi već u toj materiji, da li su oni i realno izvodljivi? Da li je realno da imate i sada od septembra, kada se očekuje da će većina mališana ponovo krenuti u vrtiće, evo vidimo na sreću ova epidemija se polako i smiruje, da li je realno izvodljivo da grupe i dalje budu 50%, odnosno upolovljene, I prosto kako bi se ti problemi svi rešili?
Upravo ste iz ovih naših mera i videli da smo mi svi svesni da deca ako se upišu u vrtić moraju boraviti, ali smo tražili da oni koji su nadležni pronađu način na koji će boraviti da to za decu i zaposlene bude što bezbednije.
Da li su vaspitači do sada uspevali da drže razdaljinu između dece, osmisle te igre napolju, da deca budu bezbedna, ali da i vaspitači budu bezbedni? Kako je to funkcionisalo u prethodnih pa 4-5 meseci? 4 meseca, 3-4?
Pa uglavnom su se trudili, to smo i rekli i na samom otvaranju 11.5. da je fizička distanca između dece nemoguća. Pa su oni merama i napisano obezbediti maksimalno koliko je to moguće. Zato smo i tražili da te mere koje su u tom momentu napisane su bukvalno neizvodljive. I ako pred zaposlene stavite zadatak koji ne može da se ostvari, onda znači dovodite ga u nemogući položaj. U ovom slučaju, koliko mi znamo, bilo je obolelih vaspitača, pojavile su se, odnosno ne vaspitača, nego svog osoblja zaposleno, pošto su i druge strukture prisutne. Mi smo u našem kolektivnom ugovoru uspeli da ugradimo zaključak vlade, da bar bolovanje u tom slučaju bude 100%. Pojavljivali su se i dalje se pojavljuju problemi oko realizacije, što zbog potvrda koje su lekari davali, koje nisu jasne bile da je COVID, što zbog dokazivanja da se neko zarazio na poslu. Pa smo mi kao sindikat sugerisali predškolskim ustanovama i svim materijima da se bude manje rigidan, odnosno hladan u ovom delu i da bar u tome što smo uspeli da zaštitimo zaposlene, ne budemo baš... Znate, jako je teško dokazati da se neko nije zarazio na poslu. Znate.
Uh-huh.
Da bi to dokazali, znači potrebno je da predškolska ustanova u tom momentu ima dokaz da sva deca, svi roditelji, svi zaposleni su testirani u momentu kada je došlo do oboljevanja nekog zaposlenog.
Recite mi, kako su se deca snašla u ovim novim okolnostima? Morali su i da drže socijalnu distancu, što oni, verujem, pogotovo ovi mali u jasanim grupama, nisu baš najbolje razumeli. Oni su naučili svi da su tako u grupi, da se druže, sada ih je dočekala neka nova realnost. Kako su deca prosto reagovala na sve to? Jeste uspjeli nekako da im približite da je tako bolje za njih, mada verujem da oni mnogi nisu ni svesni da je to bolje za njih, ali da ih nekako animirate da zaborave na plišane igračke, da ne sede jedni do drugih, da se samo njih dvoje igra za jednim stolom i tako dalje i tako dalje. Ne znam kakve su sve još preporuke bile.
Pa za odgovor na ovo pitanje možda ja i nisam najbolji zagovornik, pošto mogu samo da vam prepričam iskustva svojih kolega, pošto ne radim u grupi. A i mišljenja po ovom pitanju su različita. Od toga da su deca kao deca uspela. Znate šta, svi oni vole svoje vaspitače, svi vole svoje drugove. Maksimalno vi nikada minirate to. Svaka aktivnost, znači u predškolskom uzrastu, traje od 5 do 20 minuta, zavisi koja je uzrastna grupa. U jasnom uzrastu još i kraće. Tako da sve te mere vaspitači su uložili svoj maksimum. Deca kao deca okrenuta ka socijalizaciji, ka socijalnom kontaktu. I to je nešto što vrtić na prvom mestu mora i da potiče. I to je osnovna uloga vrtića. I znate, nekako non stop smo pričali i prilikom ponovnog otvaranja vrtića da decu i vaspitače krizni štab i ministarstvo stavlja pred nemoguću misiju. Jer vas od vas traži da radite ono zašto ste se edukovali, da vam je osnovna funkcija. Znači, pored vaspitno-obrazovnog rada i ta socijalna funkcija vrtića je, zbog toga i kažemo da recimo jasle su nešto što je neophodno i nužno, a vrtić već od 3 godine nešto što je potreba u dečijem razvoju. Znači, okrenutost ka vršnjacima, socijalni kontakt sa vršnjacima, socijalni kontakt sa odraslim drugim, to je nešto, znači, dete uči ono što živi. Znači, i to je jako važno, a oblast predškolskog razvoja, taj period je period kad dete dobija 90% znanja koje mu kasnije treba i preživati.
Da, ja se nadam da ćete vi uspjeti da dobijete neke preporuke do početka i perioda adaptacije dece i do početka septembra kada se očekuje povratak većeg broja dece. Nadam se da ćete nas i obavestiti o tome.
Naravno, mi sigurno nećemo odustati. Poznati smo po tome da smo se nikad koji smo jako uporni.
Hvala vam.
Znači, mi tražimo maksimum za naše zaposlene i hoću da se zahvalim i vama na mogućnosti da iznesemo, da jednostavno slušalci mogu da vide i ovu stranu.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Mi smo uz vas i očekujemo od ministarstva prosvete da i neke smernice kako će vrtići raditi. Pred roditeljima je svakako mnogo dilema. Naša sagovornica bila je Bosiljka Jovanović, predsjednica Samostalnog sindikata predškolskih ustanova.
Call. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KPC 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Osam časova 32 minuta, nastavljamo priču o početku školske godine iz malo drugačijeg ugla, dok roditelji ovih dana muku muče da li će njihova deca ići u školu, čime na sebe preuzimaju rizik od zaraze, ili će nastavu pratiti online. To je jedna od anketa koju roditelji dobijaju od razrednih starešina ovih dana. Jedan deo dece, i to ona sa posebnim potrebama, ostao je, pa slobodno možemo reći, nevidljiv. Mi ćemo im zato u narednih nekoliko minuta posvetiti pažnju. Na telefonskoj vezi je Tihomir Nikolić, poverenik za obrazovanje u Savezu slepih Srbije, inače i profesor. Dobro jutro, gospodine Nikoliću.
Dobro jutro.
Da li su specijalne škole dobile uputstvo kako da se ponašaju i organizuju nastavu od septembra?
Dobile su uputstvo i dobile su uputstvo i o formiranju odeljenja. U specijalnim školama je malo lakše formirati odeljenja po merilima kriznog štaba, zato što je situacija takva da tamo ima manji broj učenika. I to je tu je sve jednostavnije. Jedino je problem u tome što je, recimo, škola za slepe u Zemunu republička ustanova. Isto deca putuju, a putuju iz raznih krajeva Srbije i dolaze u tu školu, a s druge strane problem je u tome što posle moraju, recimo, subotom i nedeljom da se vraćaju, petkom, subotom. Ne da moraju, nego deca žele da vide svoje roditelje i da budu to u svom domu. A ja bih iskoristio priliku da zahvalim Radio Beogradu što je efikasno i brzo reagovao na moju molbu da govorimo malo o deci sa invaliditetom, jer ja sad govorim najviše o slepima zato što sam u tom sektoru, ali tako je, isti su problemi i sa drugom decom, to je sigurno. Suština je u tome da se jako malo pažnje posvećuje, da čak ministar ne progovori ništa o specijalnim školama. I kad god se pojavi, kad god priča o školama, tih specijalnih škola nema. O čemu se ne govori, to i ne postoji.
Pa tako i izgleda. Tako i izgleda kao da ih i nema. Juče je na konferenciji kriznog štaba bilo postavljeno pitanje i šta je sa decom sa autizmom, pa smo čuli kakav je bio odgovor. Deca su deca, pa sad takva su...
Da, ja kao za inat nisam pratio tu konferenciju. Ja sam sedeo za svojim pisaćim stolom, ali kažem... Nikako u toku cele ove kampanje i uopšte oko pandemije nikako se ne pominju osobe sa invaliditetom i njihovi problemi, niti ulaze u uputstva o javnom prevozu, niti bilo gde kategorije. Čak invalidi nisu dobili ni besplatni test na COVID-19. Ne besplatni test, nego ispada da invalidi plaćaju. Imaju zdravstvenu zaštitu besplatnu, ali test moraju da plate.
I dobro, vi rekoste da su stigla ta neka uputstva. Da li će moći da se održavaju sve ove protivepidemijske mere, da je razmak između dece, odnosno ta distanca najmanje?
To će sigurno biti. Moguće kažem, to su manja odeljenja, zavisno stvarno kako u kojim školama imaju učionice, dosta toga može. Ima tu nekih praktičnih drugih problema gde deca su, nisu baš tako svesna situacija u kojoj se nalaze, nisu uvek. Puno je dece svesno o čemu mm-hmm. se radi, ali puno dece i nije svesno gde su sa smetnjama u razvoju, baš onim mentalnim smetnjama, to niste uvek sigurni da ćete moći da primenite sve kako vi kažete, da bude sve kako vi kažete, ali će mnogo toga moći da se uradi što se slepih tiče, tu neće biti problema, svak će, samo ako nije u pitanju i višestruki hendikep. U svakom slučaju, nastavnici su se trudili i trude se, i taj rad treba pohvaliti, i treba da se čuje taj rad defektologa koji nije uvek tako jednostavan kao što mislite, samo uđete u razred i pričate, nije to to. Ima tu mnogo začkoljica koje vi, prepreka koje vi morate da premostite i da prebrodite da biste uspešno radili.
Znamo da je od marta organizovana online nastava i nastava na daljinu, odnosno preko TV kanala RTS-a. Koliko su uopšte deca slepa i slabovida mogla da prati takvu nastavu?
Pa, ja ću vam reći da sticajem okolnosti u inkluzivnom obrazovanju u Novom Sadu smo imali jednog dečka koji je bolje znao da rukuje IT tehnologijom od onoga čoveka koji je tamo pozvan kao stručnjak. I ona je sama rekla, ja sam, kaže, od njega učila koliko stvari može da se uradi mobilnim telefonom. On je prvi otkrio tu mogućnost da se na mobilnom telefonu prikaže i na tabletu prikaže šta se nalazi ispred vas i kako izgleda čovek koji stoji pred vama. On je toliko, sad nažalost mi ćemo tog čoveka, dečka izgubiti, on odlazi u Nemačku zajedno sa ocem. Ali je primjer koliko slep može da sam, da samoučki, on je sigurno negde nešto naučio i nekoga je učio, ali on je sam prodro u suštinu tih programa, raznih programa, da je to neverovatno. To je priznala i direktor, kada sam s njom razgovarao, direktora škole u Zemunu, da se neki učenici bolje služe tom IT tehnologijom nego što se sami nastavnici koji potpuno vide, služe.
Imao dobro, a to su pojedinci.
Pratili su uspešno, mogli su da izađu na te sve, samo što da znate, vaša planeta nije dostupna slepima, još to nije završeno, u stvari ja bar ne znam da je završeno, nije tako dostupno i mi ne bežimo od planete, idemo na neke druge programe, ima neki Radio Shure, pa onda Tapin radio, pa svaki drugi radio, s tim što je program Tapin, Radio Beograd je pobegao sa Tapin radija, to nam je bio odličan program. A dobro, televizija već, tu je mogla i televizija da se prihvati, bila je televizija Vojvodina na Tapin radiju.
Dobro,
uglavnom, bili su izvanredni, mnogo bolji nego što su i sami nastavnici očekivali.
A ako se nastavi, čujemo, ako bude ponovo još jedan pik ovog talasa, škola se prekida, prelazi se na online, da li deca imaju sve što im je potrebno u smislu računara, telefona koji su prilagođeni za njihovu upotrebu i tome slično?
Pa, ima dosta toga, to nisam baš toliko istraživao, ali uglavnom deca imaju, pa roditelji da ulepšaju život svoje deci, oni im kupe te aparate, jer slepi to ga dosta koriste i veliki broj naravno onih sposobnih slepih su nabavili, skoro da imaju najsavremenije te telefone i imamo program, Danica se zove program, bilo je to kod vas na radiju i taj je izuzetno dobar govorni program i može da mogu da dođu do tog, posle kad dođu do tog programa, ono se čuje šta se čuje, ali ti programi, ljudi koji rade, uopšte ne računaju da to koriste slepi. Oni o tome ne razmišljaju. I niko u svojim predavanjima, sve se nešto orijentišu na sliku, sve vidite, ja sam pratio neke online programe, neku nastavu, i to se sve orijentiše na sliku. Inače su ovako sadržajno lepe, mogu da ih pohvalim. Vrlo lepo se priča, polako, malo sporije i jasno, izuzetno jasno, moglo bi malo brže da pričaju, ali je program, solidan je program, samo je to kad bi malo i približili slepe i uvažili, jer svako želi u ovom društvu da bude donekle uvažen. To se zna još iz, iz antičke filozofije, jedno dva pojama koje obrazuju šta znači biti uvažen, šta znači biti neuvažen. Eto, tako, tako stvari stoje.
Nadam se da nas je neko čuo i da će imati sluha i približiti nastavu i slepima i slabovidima, a ne samo njima, nego i ostaloj deci koje imaju posebne potrebe.
Pa, da, da, da. Pa ja bih apelovao na ministra da stvarno obrati pažnju i da pominje i specijalne škole, kako ih mi po starom terminu zovemo, i te specijalne škole, jer ipak, ipak je to rasadnik neke sreće za tu decu, da se druže i da se na neki način rehabilituju.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda i kao što rekao smo i jedno i drugo, nadamo se da će vas neko i nas i vas neko čuti. Naš sagovornik bio je Tihomir Nikolić, poverenik za obrazovanje u Savezu slepih Srbije. Još da dodamo da dok je trajala online nastava, to je bilo jedno tromeseče čitavo, vi ste to imali priliku da čujete i kod nas na programu, nekih 10% dece nije bilo u prilici da prati tu nastavu. Ja se nadam da će sada okolnosti biti drugačije, pre svega da ćemo mi biti odgovorni, držati se svih onih preporučenih epidemioloških mera i da će naše deca uspješno savladati i ovu školsku godinu. .45 i dalje hvatamo dan, ovaj četvrtak, 20. avgust. Do zvaničnog početka školske godine ostalo je još 10 dana. Roditelji su, nadam se, već odlučili i saznali kako će im deca ići u školu i sada preostaje onaj drugi deo, a to je kupovina knjiga. O tome razgovaramo sa Ljiljanom Marinković ispred udruženja izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila. Gospođo Marinković, da li su roditelji već počeli da kupuju knjige?
Da, jesu, različiti su načini na koje one kupuju knjige, nešto je počelo još i tokom proleća, ali očekujemo najveći udar, da kažem, i najveći talas kupovine sada pred kraj augusta.
I koliko nam novca treba od do za jedan komplet knjiga?
Pa sad to sve naravno zavisi od razreda, zavisi od broja knjiga u kompletu, jer nisu svi udžbenici obavezni, zavisi od toga koji je izdavač u pitanju, vrlo variraju te cene. Ove, tako da zaista, mislim, ima puno izdavača, ne bih baš mogla tačno da vam kažem koji konkretno komplet koliko košta.
Da li će ove godine đaci moći da koriste neke knjige koje su pre 2-3 godine koristili njegov stariji brat ili sestra? Ili se svake godine moramo kupiti nove knjige?
A znate šta, to takođe mnogo zavisi. U toku je trenutno reforma našeg programa školskog. U ovom momentu, u ove školske godine, treći i sedmi razred se menjaju, što znači da će za njih biti potrebne potpuno nove knjige. Sledeće godine to će se desiti sa četvrtim i osmim razredom. Dakle, u tom četvorogodišnjem ciklusu treba da se završi kompletna promena naših programa i ona generacija učenika koja je baš negde startovala sa tom reformom svake godine će kupovati nove knjige. Za druge đake to naravno nije slučaj.
Evo, i sami ste rekli da na tržištu postoji mnogo izdavača, ali da probamo da razjasnimo neku nedoumicu. Roditelji se sami, rekao ste i prosto možemo da zaključimo, žale zašto moraju da uzimaju nove knjige, nove radne sveske. Svake godine je nešto novo i sada znamo da je u toku i ta reforma našeg obrazovanja. Pa me prosto interesuje u čemu je razlika u svim tim knjigama, na primjer iz istorije. Prvi srpski ustanak je počeo 15. februara 1804. To je prosto činjenica koju svi znamo i ona bi trebala da se nalazi u svakom udžbeniku. Po čemu se ti udžbenici razlikuju, pa učitelji i nastavnici insistiraju baš na jednom izdavaču?
Pa znate, Sandra, na početku kažem da ta situacija u kojoj imate više izdavača i više različitih knjiga za jedan predmet postoji od 2004. godine. Pre toga smo imali jednog izdavača Zavod za udžbenike. Isto tako, setit ćete se, bilo je brojnih primedbi na to zašto imamo stalno jedne te iste knjige, zašto se knjige ne menjaju po 20 godina, kako ćemo osavremeniti naš školski program, deca u svetu uče po modernim knjigama nego mi i tako dalje i tako dalje. Znači, brojnih primedbi je bilo i tada kada smo imali situaciju jednog izdavača, da pomenem takođe da su se i tada knjige kupovale, znači mi nismo nikada imali situaciju u kojoj roditelji nisu bili u obavezi da plaćaju za knjige. 2004. je odlučeno da se uvede slobodno tržište udžbenika. Naravno, ono je slobodno ukoliko svi izdavači prođu akreditaciju Ministarstva prosvete, znači sami programski sadržaj se kontrolišu. Ono što je različito, to je metodička obrada nastavnih jedinica u jednoj knjizi i ona se zaista razlikuje od izdavača do izdavača. Svaki izdavač ima neki svoj stil, način na koji izlaže gradivo, način na koji postavlja pitanja deci, na koji aktivira decu. Mi se svi trudimo da budemo originalni u tom smislu i da kažem, neki stil svoje kuće pokažemo i kroz udžbenike. Naravno, jedan nastavnik voli jedan stil, drugi voli drugi stil, tako da bi ovo slobodno tržište trebalo da omogući nastavnicima da prilagode knjige svoje deci i da izaberu one najbolje i one koje će najviše odgovarati njihovom predavačkom stilu.
Dakle, u tome je tajna. Zašto roditelji kupuju nove knjige? Dobro, drago mi
je. Pa znate šta, mislim, ima tu mnogo uglova iz kojih može da se posmatra stvar. Međutim, ja bih uvek istakla činjenicu koliko je obrazovanje važno i koliko je važan način na koji se uči u školi. Trebalo bi da nekako fokus bude pre svega na tome da li mi postižemo našim programima, našim načinom rada, baš ono što bi trebalo da bude i stvaramo decu koja su obrazovana i koja će se sutradan bolje snaći u ovom svetu. Ja mislim da bi na tome trebalo da bude fokus.
I kako će se sada sve ove promjene odraziti na decu koja su pola godine, pa nisu pola godine, jedno tromesečje išla online, odnosno online pohađala školu i sada će neka deca pohađati online školu, gde su tu udžbenici, kako će oni da usklade to online i te svoje udžbenike?
Pa zato što u celom svetu je ista situacija sada, to je jedan veliki izazov i za roditelje, i za decu, nastavnike, izdavače, kompletan obrazovni sistem se na neki način mobilisao da se prilagodi ovoj novoj situaciji koja je nova za sve nas. Meni se čini da smo uz zaista veliki napor uspeli da u toku ovih prethodnih nekoliko meseci izučemo najbolje što je moguće iz situacije u kojoj živimo. E sad, kako će to nadalje ići, to ćemo vidjeti, možemo da se nadamo da će scenario biti bolji nego što su one najgore prognoze. Mi ćemo se svi naravno truditi da izađemo u susret i nastavnicima i roditeljima, kao i do sada. Mislim, kad govorim o izdavačima, tu su naše štampane knjige, koje to upravo u ovom momentu i mogu da pokažu koliko su dobre, jer način na koji se gradivo izlaže pomaže detetu da ono samostalno uči, tako da ako su knjige dobro oblikovane i to samostalno učenje će biti lakše. Tu su takođe i elektronski udžbenici koje većina izdavača ima, tako da verujem da uz dobru saradnju roditelja, nastavnika, dece, možemo da nekako bez većih problema prebrodimo ove dece.
Vi ste kao udruženje, kada se zbog pandemije prešlo u martu na online nastavu, omogućili elektronsku upotrebu vaših udžbenika. Možemo li to očekivati i sad od septembra?
Znate šta, elektronski udžbenici se naravno pod određenim uslovima mogu koristiti. Svaki izdavač ima uslove za sebe. Mi smo se potrudili da u situaciji vanrednog stanja, koja je zaista bila ekstremna situacija, damo udžbenike besplatno. Iskreno ne verujem da će baš to na taj način biti moguće i sada nadalje, osim ako se ponovo dogodi da bude neko vanredno stanje, jer se nadamo da toga neće biti. Ali, da kažem, trudimo se da svi ti uslovi budu što povoljniji za roditelja i za nastavnika. Tako da, eto, prilagođavat ćemo se u svakom slučaju i trudit ćemo se kao i uvek da izađemo u susret maksimalno.
Hvala vam najlepše što ste izašli nama u susret i što ste govorili za Radio Beograd 1. manje od 5 minuta do 9 sati, kada očekujemo najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Do tada par informacija koje sigurno nećete čuti u tim vestima. Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine u Beogradu ponovo će vršiti suzbijanje komaraca sa zemlje večeras, i to u dva termina, u 19.20 i 1 sat. Za sve građane koji žele dobrovoljno da daju krv, to mogu učiniti danas od 10 do 16 časova u Mladenovcu, u Centru za kulturu i turizam, i sutra od 11 do 16 časova na Novom Beogradu. Autobus će biti postavljen ispred starog Merkatora. I Zavod za transfuziju Vojvodine prikuplja cele ove sedmice krv, pa ukoliko ste u mogućnosti, dajte krv. Kažu naše, malo nekome može biti mnogo. Protekla 24 sata na teritoriji grada Beograda dogodile su se 42 saobraćajne nezgode u kojima je 7 osoba lakše povređeno, i iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi danas 117,58 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na juče. Dinar prema evru ima istu vrednost kao pre mjesec dana i kao na početku godine. A u ovom bloku još kratka informacija da će u ponedjeljka moći da rade pozorišta i bioskopi i da se održavaju koncerti. Više o tome posle 9.
Now I'm any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug flag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. A lot of water under the bridge. A lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sad već možemo da kažemo dobar dan, 9 sati 10 minuta, počinje naš poslednji sat druženja, dakle sa vama smo do 10. Stigli su i novi meteo izveštaji, kaže da je pretežno vedro u većem delu zemlje, dakle poneki oblačić se pojavio, tako su meteorolozi i najavili, danas pre podne ponegde mogu očekivati lokalni pljuskovi sa grmljavinom ili lakša kiša. Što se temperatura tiče, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22, u Kragujevcu 23, u Nišu 21, najhladnije i dalje na Koponiku, tamo je 10 stepeni i tamo je potpuno oblačno. U ovom trećem satu govorit ćemo, kao što smo i najavili, malo o kulturnim dešavanjima, da li će i kada početi da se ponovo održavaju u našoj zemlji zbog pandemije koronavirusa. Pričat ćemo i o prinosima, odnosno o žetvi pšenice na Pešteru, a za sam kraj smo vam ostavili pravu poslasticu jestive bukete. Thank you.
ona misli da me zna, prvi put me je videla. Oreci, zašto, zašto glumiš da si opasna? Cijelu noć na žurci samo mene je gledala. I ne znam zašto, zašto tako mi se svidela.
Povoljnija epidemiološka situacija malo po malo vraća svakodnevni život u normalu. Ove nedelje krizni štab će najverovatnije dati zeleno svetlo za početak rada pozorišta i bioskopa. Kada i pod kojim uslovima, čućemo od Ivana Karla, gradskog sekretara za kulturu.
Ja sam predložio da taj dokument koji krizni štab usvoji bude možda neka vrsta krovnog dokumenta koji ćemo kasnije mi svi dopunjavati shodno specifičnosti naših ustanova, jer neke mere mogu da budu univerzalne, neke ne mogu, jer prosto nemate identičnu salu kad je reč o broju sedišta, pozornici, površini itd. itd. To sad zavisi od kriznog štaba, oni trebaju da te mere još jedan put prođu, da daju konačnu reč, ali neke indicije ukazuju da bi to moglo da bude već od ponedeljka, ali neće to biti odmah od ponedeljka, prosto treba vreme da se svi pripreme i da krenu. To može formalno da bude od ponedeljka, ali ja verujem da uz neke pripreme svih ustanova i svih pojedinaca, to negde može da zaživi krajem avgusta, početkom septembra. Pominju se neke brojke od 500 ljudi u zatvorenom i otvorenom, na otvorenom prostoru uz poštovanje svih mera koje će biti na snazi. Kad je reč o pozorištima, najverovatnije će to biti dva mesta slobodna, pa treće popunjeno. Za bioskope možda postoji mogućnost da bude i jedno mesto između, jer su i njihove stolice šire i sale su drugačije. Ja sam predložio da se možda napravi jedna preporuka za pozorišta, druga za bioskope. Ima indicija da će vlada da obezbedi i testiranje za sve učesnike u programima kulture, kad je reč o ustanovama, što je velika stvar, i da se napravi test za sve zaposlene u svim ustanovama, posebno za one koji izlaze na scenu, odnosno na pozornicu. Ja sam tada predložio da napravi možda jednu jedinstvenu bazu podataka za sva pozorišta, jer imate glumce koji ne igraju samo na jednoj sceni, nego na više scena, da to bude jedinstvena baza podataka koja će pristup imati sva pozorišta u Beogradu, isto to preslikati i na ostatak zemlje, i tu bazu treba da koristi Filmski centar Srbije, jer imate dosta snimanja, samo u ovom trenutku u Srbiji se snima preko, ja mislim, 11 serija i nekoliko filmova. Probe su jedno vreme stajale pa su ponovo pokrenute. Mi ćemo u ponedeljak održati sastanak u Beogradskom dramskom pozorištu kao nastavak prošlonedeljnog sastanka svih naših direktora pozorišta. Predočit ćemo mere koje će međuvremenu biti usvojene. Daćemo našim pozorištima da te mere još jedan put prouče, da ih dopune i naravno da ćemo im ove zeleno svjetlo da krenu, da se spremaju, da počnu da rade.
I 20 i dalje hvatamo dan, do 10 časova smo zajedno, kao što smo najavili, idemo sada na Pešter. Zbog relativno veće nadmorske visine u odnosu na glavna proizvodna područja, poljoprivrednici u Novom Pazaru i okolini tek sada privode kraju žetvu pšenice. Kako ta polja na najbolji način pripremiti za narednu setvu? U tamošnjoj poljoprivredno-savjetodavnoj i stručnoj službi raspitivao se kolega Ivan Jovanović.
Razgovaram sa Smajlom Ejupovićem, on je savjetnik za ratarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi Novi Pazar. Gospodine Ejupoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Da li je završena žetva pšenice na teritoriji koju pokriva vaša savjetodavna služba?
Žetva pšenice na teritoriju koju pokriva Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Novi Pazar je dosta razvučenog termina. U nižim predelima Novog Pazara možemo reći da je završena. Međutim, na Donjoj Pešteri u toku, a na Gornjoj Pešteri bukvalno očekujem početak žetve ovih dana.
Kakvi su vaši utisci na temu prinosa i kvaliteta prikupljenog roda u onome što ste do sada videli na terenu?
Pa prinosi u ovom predelu gde je žetva obavljena prilično dobri. Kreću se u velikoj amplitudi, dakle od nekih 2,5-3 tone, pa imamo do nekih iz ove prilike rekordnih 6,5-7. Međutim, na višim predelima Pešterske visolavne tamo vladaju malo suroviji uslovi, tu će prinosi biti malo manji.
Što se tiče kvaliteta prikupljenog roda?
Kvalitet je dobar, nismo imali neki bolesti, hektolitarska masa mislim da će biti dosta visoka, žito je zdravo, tu nemamo nekih problema, hvala Bogu.
Sad pričamo o žetvi, negde je žetva već završena. Šta vas pitaju poljoprivredni proizvođači, šta im kažete kad oni traže od vas savet kako najbolje da pripreme njivu za sledeći proizvodni ciklus?
Pa mi smo prema preporuci Ministarstva poljoprivrede i Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi ovih dana imali jednu akciju da skrenemo pažnju na štetnost ispaljivanja strnike kao i na prednosti njenog ljušćenja i zaoravanja. Paljenje strnike ima više struke štete iz mnogih razloga. Smanjuje se prinos budućih useva, propada azot, gubi se humus. Za jedan centimetar humusa je potrebno skoro 100 godina da bi se on obnovio. Osim toga imamo i zagađenje atmosfere, ubijaju se staništa ptica i životinja. Ti požari često dovode i do gubitka ljudskih života, remeti se saobraćaj. Mi smo ovamo skrenuli pažnju na tim našim predavanjima i tribinama da je to i zakonom zabranjeno, da je kažnjivo od 100.000 do 300.000 za poljoprivrednike, da gazdinstvo može otići u neki negativni status na 2 godine. Kad smo kod toga šta treba raditi, onda idemo na 2 varijante, to je ljušćenje strništa, da se odmah nakon žetve zaore strnište na dubinju 10 do 15 cm, da se nakon toga odmah doda azot u količini od 20 do 50 kg po hektaru da bi došlo do neometanog razlaganja tih biljnih ostataka i te mase koja ima baš onako impozantnu sumu od 3, 4, 5 pa čak i do 7 tona po hektaru. Osim ovog ljušćenja strništa, naša je preporuka oranje strništa na punu dubinu i to je od 15 do 25 cm, zavisi od količine žetvenih ostataka i sa tim oranjem za neku buduću setvu smo preporučili da je neophodno unijeti mineralno đubrivo i stajnjak. Posle oranja preporuka je da se braza zatvori upotrebom valjka, drljača ili setva spremača da bi se time sprečio gubitak vlage i ovim vremenima dosta bitan i varijabilan faktor. Nekad ima, nekad nema, raspored padavina nam je prilično poremećen i to bi bile te osnovne preporuke koje mi njima sugerišemo i savjetujemo ovih dana.
A kako izabrati najbolje kulturu za naredni proizvodni ciklus? Šta je najpametniji izbor posle pšenice, kukuruz, pretpostavljam?
U nižim predelima već možemo da radimo neku plodnu smenu, što imamo više kultura za uzgoju, dok na Pešterskoj višoravni tu smo jako hendikepirani, sve što se gaji to su žitarice i krompir. Dakle, ništa drugo nemamo. Ovamo nizim predelima preporuka je da se nakon žitarica ide na okopavine, na kukuruz. Tu imamo rotiranje kultura, na što posebno skrećemo pažnju.
Sad je zapravo puna sezona prolećnih useva u glavnim proizvodnim područjima. Možete da nam kažete u kakvom su stanju njive na kojima se ove sezone gaji kukuruz na vašem terenu?
Kukuruz se na našem terenu gaji na predelima do nadmorske visine nekih 700 metara. Ove godine je kukuruz u jako dobrom stanju. Trenutno je baš onako dobrog sklopa, dobrog izgleda, negde u periodu je svilanja, baš imamo jednu dobru situaciju sa kukuruzom, očekujem da će biti prinosi iznad prosječnih prinosa za ovaj region. U zadnjih par godina, otkako je naša služba tu, dosta se ide na siliranje kukuruza, što je jako bitan faktor u ishrani goveda. Tako sve u svemu imamo jednu jako dobru i pozitivnu situaciju u uzgoju kukuruza, bar ove godine, pa nije bilo loše ni prethodnom periodu. Soju, suncokret ne proizvodimo, ja sam pokušao malo soju da isforsiram, međutim i to je malo teško. Isto suncokret nikako zato što mi nemamo te klimatske uslove, to nabavljamo i iz Vojvodine, iz uže Srbije. Od krmnog bilja imamo neke kombinacije trava, na Pešterskoj visoravni sam probao grašak i grahoricu, sudansku travu, gdje sam jako zadovoljan sa postignutim rezultatima, to su neki početci toga.
Poštovani slušalci, bio ovo Smajle Jupović, savjetnik za ratarsku proizvodnju u poljoprivrednoj i savjetodavnoj stručnoj službi Novi Pazar. Gospodine Jupoviću, hvala vam i na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, svako dobro, želim vam berućetnu godinu mojim poljoprivrednicima širom Srbije. Never win.
first place. I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Teachers dated me. My parents hated me. I was always in a fight because I can't do nothing right. Every day I fight a war against a mirror.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the Burac is going to do is to be a man, a man, a man, a man, a man.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, ruski konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije, grofica Marija Rajevska podigla je crkvu Svete Trojice u Gornjem Adrovcu na mestu pogibije Nikolaja. Gradnja je završena septembra 1903. godine. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka, prva saveznička pobeda nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Za vreme Cerske bitke Austro-Ugarska vojska je u Mačvi i Podrinju ubila 4000 staraca, žena i dece. Slušamo zapis vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na cer. Pravac Tekerišća. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. augusta 1914. na teritoriji Srbije sem zarobljenika. Nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono, izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala. Njegovo veličanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, me je za uspeh na ceru u Lipolistu promovisao u Vojvodu.
20. augusta 1994. godine preminuo je filmski režiser i pisac Aleksandar Saša Petrović. Njegov film Skupljači perija se našao među 10 najvažnijih svetskih filmskih ostvarenja 20. veka. Režirao je filmove Dvoje, Tri, Biće skoro propast sveta, Maestro i Margarita, Grupni portret s damom, Seobe, kao i više kratkometražnih filmova. Na današnji dan 2014. godine u Somboru je preminuo slikar Sava Stojko. Slikar Bačke Ravnice izlagao je na više od 500 samostalnih i isto toliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za sobom je ostavio opus od 40.000 slika. Od 2010. godine u zgradi Preparandije u Somboru postoji stalna retrospektivna izložba dela Save Stojkova.
Već u ranoj mladosti sam osjećao izuzetnu ljubav prema crtanju. Ne bih rekao slikarstvu, jer tada kao predškolsko dete nisam ni znao šta je to. Smatram svoju prvu samostalnu izložbu da sam imao 6 ili 7 godina, a mali crteže ili prve moje crteže koje sam imao stavio sam u prozor rodne kuće. Rođen sam ovde u Somboru, u jednoj maloj tršari iz vrlo sam siromašne, ali vrlo poštene seljačke porodice. Bio sam presrećan da sam iza zavese posmatrao prolaznika kog neko zastao. Ja nisam čuo komentar šta misle o mom radu. Zatali su i gledali su tako da ja osjećam kao da je to prva moja samostalna izložba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Još 22 minuta smo zajedno, toliko traje naša emisija Uhvati dane. Čuli ste na početku ovog sata, od ponedeljka ćemo polako početi da se vraćamo kulturnim dešavanjima, a sada malo o sportskim događajima. Fudbaleri Bajerna plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u polufinalu u Lisabonu savladali Lyon sa 3-0. Bajern će u nedelju igrati u finalu protiv Paris Saint-Germaina. Fudbaleri Crvene zvezde u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona gostovaće ekipi Tirane, pošto je albanski tim savladao gruzijski Dinamo u Tbilisiju sa 2-0. Utakmica u Tirani igraće se 25. avgusta, dakle za 5 dana. Sva ova dešavanja pomerena su i igraju se pod određenim okolnostima zbog pandemije koronavirusa, a neki su izvukli i korist od ove pandemije. Naime, nemački trgovci biciklima su među najvećim dobitnicima tokom trajanja krize koronavirusa, pokazuje najnovije istraživanje. Gotovo svi trgovci biciklima su zadovoljni trenutnom poslovnom situacijom, pri čemu njihove ocene iznose 95 poena od mogućih 100. Ostali sektori koji trenutno beleže vrlo dobre rezultate su radnje građevinskog materijala i prodavnice u Radi Sam, trgovine sa hranom i pićem, prodavnice nameštaja i opreme, maloprodavci potrošačke elektronike i prodavci računara. Sa druge strane, u vrlo nezavidnoj poziciji našli su se prodavci svih vrsta odeće i obuće, kao i oni koji proizvode od kože i oni koji prave torbe. Jedno vreme je zaista loša situacija bila i kada je reč o prodaji automobila, ali kako sada navode, ta situacija se sve više poboljšava. Jedna od grana koja je u svemu ovome profitirala je bila svakako i online trgovina. O tome ćemo govoriti narednih dana u jutarnjem programu Radio Beograd.
naredna dva minuta predstavit ćemo vam jestive bukete koje pravi Ljiljana Božić iz Rume. Ona je šef u prodavnici namešta i atletičarka, ali u slobodno vreme pravi poklon bukete od cveća, voća, mesnih prerađevina, povrća. Ja verujem da sve ovo vama zvuči vrlo neverovatno, ali ekskluzivan i vrlo atraktivan buket koji ponekad ima i nekoliko kilograma, uvek je personalizovan, pa tako pravi vesele bukete, muške, dečije, bukete nežnosti, veganske, gurmanske. Više o tome priča nam koleginica Gordana Manjinčić.
U poklon buketima Ljiljane Božić uživaju sva čula. Nastaju od cveća, voća, slatkiša, ali i mesnih proizvoda iz Srema. Kreativna Rumljanka, poznata kao atletičarka i šef u prodavnici nameštaja, osmislila je muške i ženske bukete, veganske, gurmanske, bukete nežnosti, pa čak i pekarske. Ideju je, kaže, dobila prateći društvene mreže u svetu, a kurs jestive floristike pohađala kod jedne Ruskinje.
Inspiraciju nađem u prirodi, a sve što mi je potrebno, da budem iskrena, nađem na rumskoj pijaci. Znači, od ovih svežih namirnica, naravno kupujem kod ovih naših lokalnih dobavljača, kod cveća, znači, isto nađem na pijaci, ima svako neku svoju želju. Uvek pitam koje osobe, da li muškarac, žena, starija, mlađa osoba, dete.
Jedinstvene jestive bukete Ljiljana je osmišljavala za različite prilike. Nekada je jedan aranžman pravila po 3 sata, sada mnogo brže, iako poneki budu teški više kilograma.
Bilo je da pravim bitermajer od voća, bilo je da pravim sa mojom kravicom čokoladnim mlekom buket, bilo je da pravimo sa slatkišima, sa svačim nečem, znači, ali u principu sve što zamisle možemo da napravimo. Ja osjećam veliko zadovoljstvo. Prvo, sam sretna kad taj neko ko primi buket, prvo onaj koji poručio, bude oduševljen. Početak je bio, znači, da radim nešto kreativno, da se zanimam nečem što mi donosi sreću.
Ranije su naručioci uglavnom bile žene, ali doskočila je Ljiljana i jačem polu. Rado pravi muški buket u kojem su sastojci važni za svakog Sremca. Šunka, slaninica, kulen, paprika, malo sira uz omiljeno piće. Otkrila nam je da će uskoro osmisliti radionicu u kojoj će kreativnost moći da pokažu sve zainteresovane Rumljanke.
Your knee.
Polako privodimo kraju današnje druženje i da bismo ga lepo zaokružili, da podsjetimo se kako nas vreme očekuje danas. U Novom Sadu je trenutno 21 stepen, u Beogradu 22 stepen više je, u Kragujevcu, u Nišu 21, Koponik i dalje najhladniji svega 10 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Nevena Živanović.
Tokom dana u svim predelima pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na prethodni period, a samo će na istoku zemlje tokom pre podneva uz promenljivu oblačnost ponegde biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura bit će u intervalu 26 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.
Dakle, očekuju nas povoljni vremenski uslovi za putovanje, ali nije na odmet da napomenemo da treba svakako se pridržavati svih onih preporučenih mera kada je reč o vožnji, voziti odmoran, ne brzati, držati rastojanje. Kakva je situacija na putevima u Srbiji? Iz Automoto Saveza Srbije javlja nam se Tamara Ninić.
Građevinska sezona je u punom jeku, što svakodnevno donosi nove radove, nove izmene na putevima. Zbog toga je potrebno da se vozači pre puta dobro informišu o svim mogućim izmenama na datom putnom pravcu. Jedna od takvih deonica je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, deonica Vrčin-Mali Požarevac na autoputu E75, gde će se do 28. augusta izvoditi radovi na sanaciji kolovoza i gde u satima pojačanog saobraćaja može dolaziti do zadržavanja vozila, jer je za saobraćaj zatvorena leva kolovozna traka u smeru Mali Požarevac-Vrčin, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. Produžavaju se do 21. oktobra radovi na državnom putu 1. B reda broj 23 i 1. B reda broj 28, deonica Knežević i Bela zemlja Užice u naseljenom mestu Bela zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, subotom od 7 do 15 časova, dok se nedeljom radovi ne izvode. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima, a preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Danas će biti postavljene privremena saobraćena signalizacija i oprema na državnom putu 1. B reda broj 12 na deonici Zrenjanin-Klek zbog izvođenja radova na delu obilaznog puta oko Zrenjanina i izgradnje kružne raskrsnice. Za vreme izvođenja radova u ovoj fazi saobraćaj iz pravca Kleka ka Zrenjaninu biće preusmeren na dvosmerno odvijenje saobraćaja na pravcu Zrenjanin-Klek. A do 24. augusta izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja na državnom putu 2. reda broj 144 na Valjevskom putu na deonici Lončanik-Obrenovac. Prema podacima Uprave granične policije, na teretnim terminalima povremeno dolazi do čekanja na izlazu iz zemlje, dok na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja.
I toliko u ovom trojpočasovnom druženju. Pišite nam na našoj Facebook stranici Uhvati dan, a možete nam pisati i na naš mail uhvatidan@rts.rs. Mi smo tu da saslušamo sve vaše predloge, sugestije i primedbe. Ovu emisiju realizovali su i pripremili Nenad Kamidžorac, Aleksandar Radović i Žarko Bovan. Ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda u 10 najnovije vesti, a potom magazin sa vama će biti Olivera Stajić. Prijetno i želim vam lep i uspješan dan.
the ass to put his hands on a massive Proteus Maximus again. Squeeze it in, switch it in, pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can?